Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Naredni minuti posvećeni su onima koji žele da nauče nešto novo ili da obnove svoje stečena znanja. Evo detalja. Roditelji su danas skloni opteretiti raspored svoje djece toliko da im gotovo ne ostaje prostora za igru s roditeljima, braćom i sestrama ili vršnjacima. Roditelji često ne znaju kada se zaustaviti, posebno ako imaju vrlo znatiželjno dijete ili dijete koje može jako puno. Šta kad se roditelji zanesu pa opterete dijete obavezama? U današnjoj emisiji otvoreno o prevelikim i nerealnim očekivanjima. Predstavit ćemo vam i jedan izum koji je nastao prije više od 4 vijeka. O kojem uređaju je zapravo riječ, saznaćete u toku emisije. Otac matematičke klimatologije, geofizičar, inženjer, astronom, autor udžbenika, romana i memoara, zaljubljenik u operu, književna i filozofska djela, naučnik, čije ime nose krater na Mjesecu, Marsu i jedan asteroid, stvaralački opus završio je neobičnim spisom. Ogledom o pjesmi Smrt Marka Kraljevića. Ime ovog naučnika je Milutin Milanković i posvetili smo mu minute današnje emisije. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Pred roditeljima se danas nalaze brojni izazovi, a često se mogu čuti kritike o prevelikoj opterećenosti najmlađih obavezama gotovo već od vrtićke dobi. Stručnjaci kažu da kako odrasli osjećaju umor ili stres zbog prevelikog broja svakodnevnih obaveza, i djeca mogu patiti zbog prenatrpanog rasporeda, jer su nerijetko osim školskih opterećeni izvanškolskim aktivnostima. Stručnjaci objašnjavaju da se preopterećenost javlja kada je djetetova energija usmjerena na samo jedno područje, na primjer obaveze, a drugi zadaci i interesi poput igre s vršnjacima isključuju se ili svode na minimum. Šta kad se roditelji zanesu i opterete dijete obavezama? Otvoreno o prevelikim i nerealnim očekivanjima govori psiholog Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Tatjana Marković-Basara.
U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o tome koliko je igra važna za zdrav razvoj djeteta, kako fizički, tako i mentalni. Važnost igre je prepoznala i Visoka komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija i definisala igru kao osnovno pravo djece. što je prije svega bila potreba zbog zemalja u kojima je često iskorištavanje djece i eksploatacija za rad, ali u današnje vrijeme čak i u onim zemljama i u uslovima kada djeca imaju mogućnosti da se igraju i djeca koja nisu negdje u siromaštvu, dolazi do toga da nemaju slobodnu igru kao što su imali ranije. Tome doprinosi u posljednje vrijeme užurban životni stil, ali i veliki fokus na akademsku pripremu kako bi djeca što spremnija došla u sistem školstva, kako bi već naučeni došli da lakše mogu da savladavaju školsko gradivo. Nažalost, time su ograničene dobrobiti koji djeca dobijaju iz slobodne igre, pri čemu se naravno niko ne protivi akademskim aktivnostima, jer su istraživanja pokazala da zaista djeca koja rano nešto počinju da uče lakše savladavaju kasnije i gradivo i prepreke koje mogu da sretnu u tom sistemu školovanja. Međutim, ono što je veoma važno jeste da se vodi računa o ravnoteži i da djeca naravno imaju i strukturisane i vođene aktivnosti, ali i da imaju tu slobodnu nenadziranu igru i igru koja nije vođena od strane odraslih. Što se međutim dešava u posljednje vrijeme jeste da djeca često budu preopterećena različitim školama, od škola sporta, škola jezika, škola logičkog razmišljanja, programiranja i sličnih stvari koje se već u predškolskom periodu aktivno uključuju. I na neki način kao da se žurimo da se djeca uklope u ulogu odraslih osoba. Zašto se to dešava? Dešava se često zato što prije svega roditelji i porodice su sada onako nuklearne porodice gdje su vrlo često sami roditelji sa djecom bez uključivanja šire porodice koja može da nadzire slobodno vrijeme djece, tako da djeca od najranijeg uzrasta moraju da budu uključena u strukturisanu sredinu. Od vrtićkih grupa, produženog boravka u školama, gdje djeca veći dio dana provedu u određenoj ustanovi nego što je to moguće da provedu u slobodnim aktivnostima i u željenim aktivnostima. Zatim, postoji i vrlo često izražena potreba roditelja, naravno, da pruže djeci što bolju priliku za napredovanje, za učenje, a istovremeno smo svjedoci da smo bombardovani različitim reklamama o edukativnim igračkama, o interaktivnim knjigama, o različitim kursevima, a pritom nam se šalje poruka da smo dobri roditelji samo ukoliko to svojoj djeci obezbijedimo. Naravno da svi žele da budu dobri roditelji, vrlo često se povedemo zatim, ne prateći ni svoje, a ni potrebe vlastite djece i uključujemo ih u različite aktivnosti za koje je moguće nekad da bude i prerano. Naravno da je jasno da sve ove aktivnosti imaju dobrobiti, pogotovo u odnosu na vrijeme koje djeca provedu bez nadzora, znači da nemaju apsolutno nikakve kontrole nad ponašanjem, ali šta se desi kada raspored postaje pretrpan? Dešava se da i djeca vrlo često već u najranijem uzrastu osjete stres postizanja, jer se prelazi iz jedne aktivnosti u drugu bez mogućnosti odmora, bez mogućnosti pripreme, jer se vrlo često dešava da djeca direktno iz škole idu na čas muzike, zatim na čas jezika, a onda u kasne sate dolaze kući i spremaju se za naredni dan kako u školi, tako obavljaju i zadatke koje dobijaju u tim dodatnim aktivnostima. Ukoliko je stalna potreba za tim visokim postignućem, može da se desi da djeca usvoje veoma visoke zahtjeve prema sebi i da kasnije u mladom i u odraslom dobu imaju izrazitu potrebu da u svemu budu uspješni, da sve rade savršeno, da sve mogu da postižu, što je vrlo često nemoguće zato što nam se život ispriječi u našim namjerama i nekada ne možemo da postignemo sve ono što smo zamislili, a onda to posljedično može da dovede do različitih problema, od anksioznosti, vezane za postignuće, do različitih somatizacija, ispoljavanja te naše napetosti na planu tijela, česte glavobolje, bolove u stomaku i slične stvari koje se nažalost sve češće dešavaju i na prilično ranom dječjem uzrastu. Ono što je bitno jeste da se daje prednost aktivnom vremenu u odnosu na pasivnu zabavu kao što su TV i video igre i može da se dešava da roditelji uključuju djecu u te vođene aktivnosti prosto zato što zaista nije bezbjedno da ih puste van zbog saobraćaja, zbog organizacije prostora u kome se nalaze, tako da se vode parolom bolje da se nešto dešava nego da stalno budu zatvoreni u kući. Međutim, kako dovodi kod stresa kod djece ukoliko imaju preveliki broj aktivnosti, tako to može naravno da bude i problem za roditelje jer nakon posla moraju da se bave i organizacijom odvoženja djece na različite treninge u različite školice, znači organizacije, prijevoza i sličnih stvari. Naravno da neće svakom djetetu škoditi ukoliko ima preveliki broj aktivnosti, neki se veoma dobro snalazi sa tim. Ono što je jako važno jeste da pratimo kako se dijete osjeća, da stvorimo atmosferu povjerenja i prihvatanja da dijete može da nam slobodno kaže ukoliko mu je nečega previše, da neće doživjeti s naše strane burnu reakciju da kažemo moraš da završiš to što si započeo i slične stvari, nego prosto da razumijemo da djeca mogu da mijenjaju interesovanja i da je to normalan odraz djetinjstva, da interesovanja se ispituju, da se mijenjaju i da u različitim fazama razvoja možemo da imamo zaista različite želje i potrebe. I ono što je jako važno da zapamtimo da vrijeme provedeno sa djecom i ako je potpuno nestrukturisano nikada nije gubljenje vremena, nego da zahvaljujući tom slobodnom vremenu mi možemo da radimo na povezanosti između nas i naše djece i da zapravo stvorimo tu atmosferu prihvatanja i povjerenja koju želimo da razvijemo. Tako da nekad je sasvim u redu ostati kod kuće, zajedno kuhati, gledati film, komentarisati ga, napraviti kokice, izležavati se, ne raditi ništa, jer je to vrijeme koje mi koristimo da budemo zajedno jedni sa drugima, a ne da stvaramo dodatni stres time što moramo negdje da stignemo, što nešto moramo da uradimo, a zapravo možda to i ne želimo, nego nam je to servirano nekim porukama sa strane.
Riznica znanja.
Prije više od 4 vijeka pronađen je uređaj koji je čovječanstvu otvorio oči. Ljudi su milenijumima bili sposobni da vide samo predmete ne manje od vlas i kose. Drevne civilizacije su sprovodile jednostavne oglede s optičkim svojstvima vode i stakla, koje je otkriveno prije oko 5000 godina, ali tek pronalazak naočara u 13. vijeku donio sa sobom i upotrebu prostih mikroskopa. To su u stvari bile lupe sastavljene od jednog sočiva i uglavnom su služile za bolji pregled spoljašnje građe insekata. Međutim, kad se danas govori o mikroskopima, misli se na uređaje vrlo složenog sastava s uvećavajućim sočivima koja prikazuju oštru dubinsku sliku. Smatra se da je takva moderna sprava pronađena u Holandiji, zahvaljujući Hansu i Zahariju Jansenu, ocu i sinu, i njihovom naučnom suparniku Hansu Lippershey-u, koji je prijavio prvi patent za teleskop 1608. godine. Većina istoričara zasluge pripisuje samo prvoj dvojici, i to zbog jednog pisma koje je 1650. godine holandski diplomata William Borel napisao ljekaru francuskog kralja Luja XIV. O izumu dvojice Jansena iz posljednje decenije 16. vijeka. Takozvani Jansenov mikroskop, koji uveličava do 9 puta, sačuvan je do danas.
Riznica znanja.
Milutin Milanković, naučnik koji je riješio tajnu ledenog doba i utemeljio savremenu klimatologiju, omogućio je matematičku rekonstrukciju klimatske prošlosti i dokazao presudni uticaj sunca na zemaljska dešavanja. Profesor nebeske mehanike i teorijske fizike, predložio je reformu kalendara i bio neumorni putnik kroz vasionu i vijekove. Naučnika Milutina Milankovića predstavit će nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
Najavljujući priče o ledenim dobima, rekao sam da u današnjim naučnim krugovima teorija ledenih doba velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića zauzima istaknuto mjesto. No prije toga, zbog veličine naučnog dijela ovog naučnika, našu pažnju zaokuplja naučna biografija Milutina Milankovića, jednog od najuticajnijih srpskih naučnika. Možemo s puno pijeteta reći da je on jedan od najznačajnijih i najčuvenijih srpskih naučnika, matematičar, astronom, klimatolog, geofizičar, građevinski inženjer i doktor tehničkih nauka. Milanković je rođen u Dalju, tada selu u Austro-Ugarskoj, 28. maja 1879. godine, kao najstarije od sedmoro djece. Milankovići su bili stara, ugledna porodica u kojoj je i prije Milutina bilo znamenitih ličnosti. Osnovno obrazovanje je zbog osjetljivog zdravlja sticao kod kuće, učeći od privatnih učitelja. Kasnije je upisao i završio školu u Osijeku, gde je potom maturirao u realnoj gimnaziji. Želeo je da studira elektrotehniku, ali kako taj smjer na Bečkom tehničkom institutu nije postojao, završio je građevinu i diplomirao 1902. godine. Na Visokoj tehničkoj školi u Beču Milanković je doktorirao u 25. godini 12. decembra 1904. Kao građevinski inženjer u Beču, Milutin Milanković je bio jedan od pionira primjene armiranog betona. Na tom polju doprineo je i teorijski i praktično, a 6 odobrenih patenata koje je izumeo doneli su mu slavu istaknutog inovatora, kao i solidnu financijsku dobit. Milanković je 1909. godine prihvatio poziv da dođe na mjesto varenog profesora Beogradskog univerziteta na katedri za primjenjenju matematiku. U okviru te katedre izučavale su se racionalna i nebeska mehanika, kao i teorijska fizika koju je on trebao da predaje. Međutim, kako na studijima u Beču nije pohađao kurseve iz nebeske mehanike i teorijske fizike, za predavanje je morao samostalno da se priprema, što je radio prilično uspješno. Kombinacija predmeta koje je dobio da predaje bila je presudna da Milanković započne rad na svojoj teoriji o osunčavanju Zemlje i drugih planeta. Milutin Milanković je tvorac najpreciznijeg kalendara do sada. Dužina tropske godine iznosi 365 dana, 5 časova, 48 minuta i 46 sekundi, dok je Milanković postigao bolju tačnost, tako da je na Vaseljenskom saboru u Carigradu 1923. njegov kalendar prihvaćen, ali nikada nije u potpunosti bio primijenjen. Kao rezervni oficir Milanković je učestvovao u Balkanskim ratovima, obavljajući dužnosti referenta za stranu korespondenciju u štabu Dunavske divizije, a potom i u presbirou vrhovne komande. Posle oslobođenja iz zarobljeništva, gde je bio poslat pošto su ga kao državljanina Srbije austrougarske vlasti uhapsile na putu za rodni dalj sa suprugom Trinkom, 1914. odlazi u Budimpeštu, gde se najviše bavi svojom teorijom klimatskih promjena. Ubrzo počinje objavljivanje naučnih radova koje je želeo da uokviri u jednu konačnu matematičku cjelinu. U Beograd se sa porodicom vratio 1919. kada biva unapređen i postavljen za redovnog profesora Beogradskog univerziteta. Već 1924. postaje redovni član Srpske akademije nauka, čiji član je bio preko 3 decenije i dao veliki doprinos njenom ugledu u svijetu. Bio je također i član brojnih značajnih svjetskih naučnih ustanova i društava. Pobrojimo doprinose Milutina Milankovića nauci. Prvi je kanon osunčavanja Zemlje, koji karakteriše sve planete sunčevog sistema. Teorijsko objašnjenje dugotrajnih klimatskih promjena na Zemlji, uzrokovanih astronomskim promjenama njenog položaja u odnosu na Sunce, što je poznato kao Milankovićevi ciklusi. Milankovićevi ciklusi objašnjavaju pojavu ledenih doba tokom geološke prošlosti Zemlje, kao i klimatske promjene na Zemlji koje se mogu očekivati u budućnosti. Milanković je postavio temelje planetarne klimatologije izračunavanjem temperaturnih uslova u gornjim slojevima zemljine atmosfere na planetama unutrašnjeg sunčevog sistema, Merkuru, Veneri i Marsu, kao i na zemljinom prirodnom satelitu Mjesecu. Milanković je dobio krater sa svojim imenom, prečnika 34 km na Mjesecu, zatim krater na Marsu, prečnika 118 km i asteroid pod nazivom 1605 Milanković. NASA je Milankovića uvrstila u 10 najvećih naučnika koji su se bavili proučavanjem Zemlje. Bio je jedan od najboljih poznavalaca istorije astronomije i istorije nauke uopšte. Milutin Milanković je dokazao da se Mars ne može naseliti jer je svojim proračunima zaključio da su temperature tamo previše niske da bi život ljudi kakav je na Zemlji postojao. Osim toga, u geofizici ga smatraju koautorom teorije tektonskih ploča koji je postavio u svom radu pomjeranje zemljinih obrtnih polova. Pred početak rata, i to drugog svjetskog u Jugoslaviji 1941. godine, završeno je štampanje njegovog najznačajnijeg djela. Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba. Tokom profesorske karijere ostao je vjeran svom prvom životnom pozivu, građevinarstvu. Radio je kao konstruktor, statičar i supervizor na izgradnji niza građevinskih objekata od armiranog betona širom Jugoslavije. Samostalno ili kao koautor Milanković je registrovao ukupno 8 patenata koje je u periodu od 1905. do 1933. podnosio različitim državama. Tokom svoje bogate naučne, profesorske i stvaralačke karijere, Milanković je kao jedno od svojih široj javnosti najpoznatijih djela reformisao Gregorijanski i Julijanski kalendar, što je dovelo do stvaranja jedinstvenog kalendara, najpreciznijeg do sada, nazvanog Milankovićev kalendar. Posle Drugog svjetskog rata Milanković je izabran za potpredsjednika Srpske akademije nauka i tu funkciju je obavljao u 3 mandata, od 1948. do 1958. a od 1948. do 1951. nalazio se na mjestu direktora Astronomske observatorije u Beogradu. U novembru 1954. 50 godina od odbrane doktorskog rada, Milankoviću je uručena zlatna diploma doktora tehničkih nauka na Visokoj tehničkoj školi u Beču. Milutin Milanković preminuje u Beogradu 12. decembra 1958. u 80. godini od posljedica moždanog udara. Sahranjen je u Beogradu, ali se prema njegovoj posljednjoj želji posmrtni ostaci prebačeni u rodni dalj 1966. godine. I pored toga što njegova prepoznatljivost i popularnost nikada nije dostigla razmjere jednog Nikole Tesle ili Mihajla Pupina, koji su svoju zasluženu slavu prvenstveno stekli u svijetu, Milutin Milanković, koji je svojim naučnim radom bavio u sobici u Kapetan Mišinom zdanju na Beogradskom univerzitetu, je najcitiraniji i jedan od najpriznatijih srpskih naučnika na svijetu. Thank you.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.